Hæstvirtur forseti. Við stöndum í þessari umræðu hér nú annan daginn í röð. Hér erum að ræða framhald annarrar umræðu um frumvarp ríkisstjórnarinnar, efnahags- og viðskiptaráðherra hæstvirts, um framlengingu gjaldeyrishafta. Það hefur komið fram hér í umræðum í dag að málið ber hér að með einhverjum allt öðrum hætti heldur en til stóð í vor. Önnur umræða um þetta frumvarp hófst í vor á vorþingi, en henni lauk í byrjun júní, snemma í júní, þegar að það náðist samkomulag að áður en umræðunni yrði haldið áfram, áður en málið yrði til lykta leitt hér í þinginu, þá verði kallað eftir óháðum lögfræði og hagfræði álitum, úttektum. Orðalagið úttekt er notað í greinagerð með frumvarpinu sem fólksamkomulagið í sér. Álit er orðið sem formaður háttvirtur efnahags- og skattanefndar Helgi Hjörvar notaði í sinni ræðu. Það var sem sagt forsenda þess að áframhyrði haldið með málið, að sumarið yrði nýtt til þess að kalla eftir óháðum, lögfræði og hagfræði úttektum, annars vegar á núverandi stöðu gjaldeyrishaftanna og hins vegar á möguleikunum í sambandi við afnám þeirra. En í sumar gerist ekkit. Það gerist ekkit í málinu. Samkomulagið sem gert var í vor var svikið, annaðhvort af ásetningi eða fyrir sakir gleymsku í einhverju klúðri. Hvort ekki slæmt. En það skiptir ekki máli núna. Það sem skiptir auðvitað máli er það að þegar að þessar upplýsingar hafa komið fram, þegar þessi sjónarmið hafa komið fram, þá er auðvitað ótækt fyrir okkur að halda þessar umræðu áfram nema að leita verði eftir þessum lögfræðu og hagfræðu álitum sem allir voru sammála í vor að væru nauðsynleg til þess að unnt væri að halda áfram með málið. Og þess vegna eigum við auðvitað að taka þetta mál á dagskrá og leita þeirra upplýsinga, þeirra úttekta, þeirra álita sem eftir var spurt áður en að málið er haldið, áfram er haldið með málið. Í því sambandi eru auðvitað kannski fyrst og fremst, það er kannski fyrst og fremst ein leið sem er tæk til þess að fara þá leið. Þannig að undverði að fá óháð, vel unnin og greina góð lögfræði og hagfræði álit áður málið er leitt til lykta. Og það er að fara að þeirri tillögu sem háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal vísaði til hér áðan, að hann hefðist leggja fram, um einhvers konar frekari framlengingu núgildandi haftalaga, um kannski einhverja mánaða skeið í mesta lagi, fram í desember eða janúar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að tími vinnist til þess að vinna þessi faglegu álit sem er talað og tími vinnist til þess að búa til trúverðuga stefnu til þess að losa okkur út úr höftunum. Því að eins og þessi umræða hefur þróast bæði í vor og nú í þessari viku, þá virðist engin vilja viðhalda höftunum. Allir sem hér hafa talað hafa tjáð sig með þeim hætti að þeir vilja losna við höftin. Það sem uppi er ágreiningur aðferðina við það. Og þá segi ég, í stað þess að afgreiða þetta frumvarp, samþykkja tillögu ríkisstjórnarinnar, ríkisstjórnarflokkana, um það að framlengja höftin til 2015, þá eigum við að taka okkur nokkra mánuði, framlengja núgildandi reglur kannski til áramóta, mestalagi, og nota þann tíma til þess að komast að einhverju vitrænni niðurstöði þessu. Því ég segi, eins og mjög margir hafa sagt í þessari umræðu, það er algjörlega óviðunandi fyrir íslenskt atvinnulíf og íslensk heimili að horfa upp á gjaldeyrishöft sem jafnvel munu standa hér í 4 ár í viðbót. Það er algjörlega óviðunandi. Þau hafa þegar verið í gildi í nærfellt 3 ár og það er allt of langur tími. En tíminn til 2015 er auðvitað alveg skelfilegur sem viðbót við þann tíma sem þegar er liðin. Það er auðvitað algjörlega óviðunandi að gjaldeyrishöft sem samþykkt voru sem tímabundin neyðarráðstöfun í nóvember 2008 eiga gildi í 7 ár. Það er algjörlega ótækt. Það stenst ekki neina skoðun. Bara til upprifjunar, þá var það frá því gengið og það talað þegar að gjaldeyrishöftin voru sett á að þau ætti að gilda í lengsta lagi í 2 ár. Mesta lagi í 2 ár. Frá nóvember 2008 talið. Auðvitað var það það talað, bæði af hálfu sérfræðinga og stjórnmálamanna, að það yrði auðvitað leita leiða til að afnema höftin fyrr. Þessi 2 ár yrðu ekkert notuð út í ystu æsar. En það tókst ekki. Sama var upp á teiningnum þegar að lög sem framlengdu og hertu á höftunum 2010 voru samþykkt. Það var líka sagt að þetta væri nú nauðsynlegt en að framlengja en það hins vegar er auðvitað leita allra leiða til að klára málið fyrr heldur en tímafrestinn sem þau tilum. Og það sama er auðvitað sagt núna. Það er sagt, jú, lögin hefði gilda til 2015, höftin hefði gilda til 2015 en við munum auðvitað afnema þau fyrr. Reynslan gefur okkur hins vegar ekki tilefni til þess að taka mark á slíkum yfirlýsingum, því miður. Og þess vegna tek ég undir þau orð sem komið hafa fram í mörgum ræðum hér í dag og í gær, að það er skelfileg skilaboð til íslensks atvinnulífs, til íslensks almennings og til þeirra erlendu aðila sem hugsanlega vilja eiga viðskipti við Ísland, að horfa fram á gjaldeyrishöft í 4 ár í viðbót. Og ég vil fullyrða að þetta er með alvarlegustu vandamálum sem við glímum við núna. Það eru gjaldeyrishöftin. Það er með alvarlegustu vandamálum sem við glímum við í efnahagsmálum og það er ein helsta hindrunin held ég fyrir því að við náum okkur aftur á strik í efnahags- og atvinnumálum. Gjaldeyrishöftin eru verulegur hemill á það að íslenskt atvinnulíf ná að taka við sér. Og þess vegna vil ég enda þessa ræðu á sama stað og ég byrjaði, burt séð frá því sem liðið er, þá eigum við núna að staldra við, setja málið í þann farveg að framlengja höftin og núgildandi löggjöf nokkurra mánaða skeið, fárra mánaða skeið, alls ekki að samþykja þetta frumvarp sem liggur fyrir eins og það er, heldur framlengja núgildandi fyrirkomulag í nokkra mánuði, kalla eftir þeim lögfræð og hagfræði álitum sem við telum okkur þurfa og ná saman, eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal talaði svo ágætlega hér áðan, reyna ná saman, ná sem víðtækastri sátt og ná sem víðtækastri samstöðu það hvaða leið við eigum að fara út úr þessu með trúverðugum hætti. Það er lykilatriði. Auðvitað er það svo að það eru engar töfralausnir til í þessu sambandi. Og allar leiðir sem miða að því marki að ná okkur út úr gjaldeyrishöftunum hafa einhverja óvissu í för með sér. Hafa einhverja áhættu í för með sér. Þess vegna, áður við tökum slíkar ákvarðanir, verðum við að fá þá bestu faglegu ráðgjöf sem við erum kost á í því sambandi og við verðum að taka skrefin af yfirvegun en við eigum hins vegar alls ekki að fallast á frumvarpið sem hér liggur fyrir því í því felst gríðaleg uppgjöf gagnvart vandamálinu þegar að það er lagt til að hafta fyrirkomulagið sem sett var til að bregðast við bráðavanda í nóvember 2008 á að framlengja til 2015.
Tveir háttvirtir þingmenn